fiidwaan wanaagsanaan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka imanaysa washington. وفي دمشق لينا طارق دون اي تايل هي لباتن كبش اوغست سنه 2024 waxaa laga dhageysanaysan moojada gaagaaban 19.19 mitirban iyo waliba guud ahaan badunidood nagala socotaan bogayga voasomali.com hatana dhageystayaal saacadda afrikada bari waa tamaamaysa 7:00 fiidnimada idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shaku. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biihi cabdi oo ka jawaabay qoraallo dhowaan ka soo baxay dowladda soomaaliya.
horta waxa uu ka hadlay aanagu somaliland dhagu dhigi mayno, waxaanu waxa lahaa faanku dee waxaan xidan lahayn hadduu somaliland wax yeeli karaayo ama uu kunaqabateyn karaayo beri hore ayuu intaba fulin lahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan iiraan oo sheegtay inay weerar ay uga jawaabayso ama kaga jawaabayso dilkii magaalada dahraan bishii lasoo dhaafay lagu geystay hogaamiyihii siyaasadda ururka xamaas uu yahay mid lama huraana. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe.
sanadihii dambe waddanka waxaa loo soo galay si xaq dhaaf ah dhowr noocna waa loo soo galagalay. nooc waa group leader group 5 oo la sponsoray, nooc waa nooc soo tahriibay, nooc groupna waa group iyagu kusoo galay fiisooyin oo watay baasaboorra kenyati ah oo iyaguna dhibka haysto run ahaantii aqoonsigoodii loo diiday loo aqoonsaday demokratiyihiin.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. wasaaradda caafimaadka iyo weliba warbaahinta maxalliga ah ee dalka suudaan ayaa ku warantay in in ka badan 10 qof la laayahay kadib markii biyo xidheen ku yaalay bariga dalkaasi uu qarqarada soo jabsaday, isla markaana keenay inay biyuhu kusoo fataan ay soo gaadhaan guryihii ka agdhowaa biyo xidheenkaasi. war ay fiidnimadii axaddii soo saartay wasaaradda caafimaadku ayay ku sheegtay in biyo xidheenka naarbaat uu soo jabay haatanna agab halkaasi la geeyey si loo gacan qabto dadka halkaasi ku xayiran. warka ayaa lagu xusay in ilaa iyo 4 qof ay ku dhinteen biyihii soo fatahay walow aanay bixinin qiyaasta rasmiga ah ee tirada ilaa iyo haatan la laayahay. hase yeeshee mas-uul maxalli ah ayaa u sheegay warbaahinta dalkaasi suudaan laga leeyahay ee altakeer in uu aaminsan yahay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen. caamir ciise daahir oo ah madaxa khayraadka biyaha ee gobolkaasi rersi ayaa sheegay in khasaaruhu uu ballaadhnaa. biyo xidheenkan ayaa ku yaala meel 40 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan boost suudaan, waxaana uu ahaa biyo xidheenka ay magaaladu biyaha ka cabbi jirtay ama magaalada biyaha u qaybin jiray. milishiya goonugoosada ayaa weerar ku qaaday saldhigyada booliiska, khadadka tareenada iyo weliba waddooyinka waaweyn ee gobolka baluchistan ee dalka baakistan, iyadoo ay weheliyaan howlgallo argoosi ah oo ay ka fuliyeen ciidamada ammaanka oo iyadoo ay la dilay halkaas ama ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, sida saraakiishu ay sheegeen isniintan maanta. weerarkii ugu ballaadhnaa ee ay geysteen fallaagadana qoomiyadda halkaasi degan ku abtirsatay muddo sannada ah ayaa qayb ka ah dadaallo 10 sannadood socday oo lagu doonayay inaa lagu kasbado goosashada gobolka qaniga ku ah khayraadka ee ku yaalla koonfur galbeed dalkaasi baakistan, halkaas oo ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo dalka shiinuhu hormuud ka yahay sida dekad istaraatiiji ah iyo weliba macdanaha dahabka iyo weliba naxaasta. weeraradani waa qorshe si weyn looga fikiray oo lagu burburinayo islamarkaana lagu abuurayo fowdo gudaha baakistan ka dhacda, ayaa uu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi muxsin naqfi, kaasoo qoraal uu soo saaray arrintaasi kaga hadlay, isagoo intaasina ku daray in ciidamada ammaanku ay ku dileen howlgalkaasi 12 dagaalyahanada ka mid a kadib weeraradii dhacay maalmihii axaddii weliba isniintan maanta. weeraradii ugu dambeeyey ayaa lala beegsaday ee gaadiidka basaska iyo weliba kuwa xamuulka qaada oo marayay waddo weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 23 qof sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo 35 baabuurna halkaasi lagu gubay. ugu dambeyntiina dowladda ruushka ayaa boqolaal diyaaradood oo ah kuwa aan duuliya lahayn iyo weliba gantaallo ku riday dalka ukrain isniintan maanta, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, sidoo kalena waxa ay duqeeyeen xarunta tamarta ee dalkaasi oo markii horeba awooddeedu ay liidatay, taasoo keentay in korontadu go'do sida ay saraakiishu sheegeen. Duqeymahan ayaa ahaa kuwii ugu waaweynaa ee toddobaadyo ka yimaada dhinacda dalka Ruushka, waxaana imanayaan iyadoo Kiyev waa Ukraine ay waddo weeraro culus oo ay ku qaaday gobolka Kursk ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ka dagaalamayeen ku dhawaada 3 toddobaad haddiina ay sheegteen inay horumarka gaareen weerarada halkaasi ay ka sameeyeen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa fariin muuqaal ah ku yidhi waxa jira waxyeelo badan oo dhanka tamarta, waxaa soconaya dadaalo dib loogu soo celinayo adeegyadii korontada. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa nagaynta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. markale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka jawaabay qoraal dhowaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya oo lagu furay ganacsatada adeegsada magaca Soomaaliland inay ku beddelaan Soomaaliya. Madaxweyne Bihi ayaa maanta hadal ka jeediyay munaasabad xariga lagaga jiray xabsi labaad oo laga hirgeliyay duleedka magaalada Hargeysa. Warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Xamse Cali Jasto.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay amarka ay xukuumadda Soomaaliya kor u furtay ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Madaxweyne Bihi ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo u hoggaansanta sharciyada u yaala.
Laba qodobba meesha ku jira, horta waxa uu ku hadlay anagu Soomaaliland dhagu dhigmayno, waxaan leedahay faham, hadduu Soomaaliland wax yeeli karayo ama wuxuna qabateyn karayo beri hore ayuu intaba furin lahaa, laakiin maanta waxaan moodaa inuu dul yeelis yahado wixii afsuub waxba uu Soomaaliland ku soo qabanayo. Waxa uu yidhi Soomaaliland shacabkeedu iyo annaga mid ah shacabka Soomaaliyeed meeshay joogaan u qaadan mayno colaad ka timid dadweynaha, waxaan u qaadanaynaa colaad ka timid koox siyaasiyiin ah oo isku duubaya hoggaanka iyagana jalka tuuraya dadkan colaad ku beeray. Laba, qodobka kulanka ka jawaabaya waxa weeye, shirkad kasta oo shaqaysa oo baayacmishtara ama diyaarad ha lahaato ama markab ha lahaato ama lacag haagusho ama xoolo ha dhoofinayso, Soomaaliland waxa ka baayacmishtaranayo loo ogol yahay dowladaha caalamka ka dhisan oo dhan. Mid kasta oo sharciga Soomaaliland soo marta oo howlqabsi doonaysa oo ganacsi doonaysa waa la shaqeynaya dowlad kasta ama koox kasta oo Soomaaliland far ku xagatana shan baan ku xagalina anagu sharci caalami aan raacin. Soomaaliland xuduudeeda caalamiga ah ee biyaha iyo cirka iyaduba waa caalami, waa la yaqaan. Halkaa wixii soo dhaafa ee gadaro dhibaatana waa insha allah waan iska warheli doonaa.
Khilaafkan saameeyey ganacsiyada ayaa salka ku haya muran ka dhashay heshiiskii isfahan ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya horraantii sanadkan, kaasi oo ahaa in 20 kilomitir oo ka mid a badda Soomaaliland laga kireeyo dalka Itoobiya halka ay Soomaaliland helayso aqoonsi. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Cabaas Araji ayaa u sheegay dhigiisa Talyaaniga in jawaabta Iiraan ka bixinaysa weerarkii bishii lasoo dhaafay magaalada Dahraan laga fuliyey ee lagu dilay hogaamiye siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ay tahay mid lama huraana, tababar tilmaameedsan islamarkaana si weyn oo looga baarandegay. Warbixin ay arrintan ku qortay V O A waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Qoraal maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo lagu faahfaahinayay wadahadal dhinaca taleefanka ah oo ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Araji iyo dhigiisa Talyaaniga Antonio Tajani ayaa lagu sheegay inaan laga baaqsan karin jawaab ay Iiraan ka bixiso weerarkii bishii lasoo dhaafay lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarka uu noqonayo mid bartilmaameedsan aadna looga baarandegay. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Iiraan aysan doonaynin inay xaaladda uga sii darto, laakiin aysan wax baqdina ka qabin haddii xaaladdu ay sii cakaranto. ayaa ku eedeysay Israa'iil dilka hoggaamiyihii siyaasadda Hamas Ismaaciil Haaniya, halka Israa'iil aysan weli xaqiijin ama beenin inay ku lug lahayd weerarka ka dhacay Tehran. Dilka Haaniya ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo isku dhac ballaaran oo gobolka oo dhan ku baaha, kaasoo Israa'iil iyo Hamas ku dhex mara marinka Qasa iyo weerarada xadka Lubnaan ee Israa'iil iyo Xisbullahda ay Iran taageerto oo isu beddela dagaal foolka foola. Qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Araji ayaa yimid iyadoo Axadii ay Israa'iil iyo Xisbullah isku qaadeen weeraro ay u adeegsadeen boqolaal gantaal. Xisbullah ayaa sheegtay in weeraro cusub ay la beegsan doonto goobo kale oo gudaha Israa'iil ah, balse la soo gabagabeeyey weeraradii Axadii. Dhinaca kale, xubayaha difaaca Maraykanka Lord Austin ayaa amar ku bixiyey in laba markab oo Maraykanku leeyahay oo kuwa diyaaradaha xambaaraha la geeyo Bariga Dhexe. Pentagonka ayaa hadalkan sheegay Axadii, taasoo xoojinaysa joogitaanka ciidamada Maraykanka ee gobolka ay xiisadu ka ololeyso. Hadalka Pentagonka ka soo yeeray ayaa lagu baahiyey qoraal lagu soo koobay wadahadal dhex maray xogeeye Austin iyo madaxa difaaca Israa'iil Yoav Gallant. Maraykanka ayaa markii hore geeyey markabka Abraham Lincoln oo ay saaran yihiin dayuuradaha dagaalka iyo ciidamada waxweerar ee Maraykanka si uu u beddelo markabka kale ee horey ugu sugnaa gobolka Theodore Roosevelt. Taliyaha guud ee ciidamada cirka Maraykanka General C.K. Brown ayaa booqasho ku jooga gobolka, waxaana la filayaa inuu isku soo maro Israa'iil, Masar iyo Jordan. Marinka Qasa, kooxda gargaarka caafimaadka ee dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn, ayaa sheegtay goor dambe oo Axadii shalay ah in amarada Israa'iil ee ah in dadku ay ka baxaan meelo ka mid a Qasa ay ku qasabtay boqolaal kun oo qof inay u barakacaan oo ay gabaad ka raadsadaan aagga loogu yeero aagga bani'aadnimada oo ku fadhiya 14 kilomitir oo iskuweerown. Sida ay sheegeen saraakiisha hay-adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn, baaqii ugu dambeeyey ee dadka loogu baaqay inay ka baxaan waxaa ka mid ah meelaha amarka lagu xusay deegaanka Deerel Balax ee bartamaha Qasa, una dhow cisbitaalka Al Aqsa, halkaas oo kumanaan qof ay gabaad u raadsadeen intii uu dagaalku socday. Dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay meel 250 mitir u jirta isbitaalka, waxayna kooxdan hadda ka fikirayaan joojinta iyo sii wadista adeegyada daryeelka dhaawacyada isbitaalkaasi. Dhammaan dhinacyada dagaalamaya waa inay ixtiraamaan isbitaalka iyo sidoo kale helitaanka bukaanada ee daryeelka caafimaad ay u baahan yihiin, ayaa kooxdu ku tiri hadal ay soo saartay. Wadahadallo maalmo socday oo la isku dayey in horumar laga gaaro wadahadallada xabajoojinta ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa Axadii ku dhammaaday heshiis la'aan magaalada Qaahira. Sarkaal sare oo Maraykanka u hadlay ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwo wax dhisaya, wuxuuna sheegay in wadahadallada ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta heerka hoose ay sii socon doonaan maalmaha soo socda si ay isugu dayaan in laysaga soo dhowaado arrimaha taagan. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa muddo bilo ah ka shaqaynayay sidii ay heshiis u dhex dhigi lahaayeen labada dhinac, waxaana diiradda lagu saaray xabajoojin dhowr marxaladooda oo ay ku jirto joojinta dagaalka Qasa, sii daynta la haystayaasha Israa'iil ee ay Xamaas haysato, sii daynta maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee Israa'iil gacanta ugu jira, iyo kordhinta gargaarka bini'aadnimo ee Qasa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaal Xasan oo warbixintaasi ee v o a qortay inala socodsiinayay. Isla wararka Bariga Dhexe ayaynu ku jirnaa, gaar ahaan xiisadaasi ka taagan Israa'iil iyo Falastiin gudaheega. Xisbullah iyo weliba Israa'iil ayaa xuduudda Lubnaan isku weydaarsaday Axadii shalay duqeyba iyo weliba rasaasa, kuwaasoo ah tii ugu cuslayd ee dhacday muddo bil ah. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey bartilmaameedyada Xamaas ee Qasa. Dhammaana duqeymaha iyo weliba weerarada ayaa imanaya kuwaar wadahadallada xabad joojinta ee Masar. Wariyaha v o a Arasha Arab Saadi ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi, islamarkaana waxay inoo soo koobaya mar kale Maxamed Colaal Xasan.
Israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo ay ku bartilmaameedsanaysay kumanaan goobood oo ay sheegtay in Xisbullahda ay Iran taageerto ay ka soo ganto gantaalaha ay ku weerarto Israa'iil. Xisbullah ayaa dhinaceeda sheegtay inay boqolaal gantaala ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku garaacday Israa'iil si ay uga jawaabto dilkii taliya sare oo bishii hore looga dilay magaalada Beyruut. Korukaca harabshadahan ugu dambeeyey ayaa calaamad u ah isweydaarsigii gantaalada iyo rasaas ee ugu cuslaa muddo bila oo labada dhinac dhex mara, إسرائيل لوحة إنتا سكود درتي إن ورر إنتا كبادان عيسو سعودان رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتياهو أو كقيب قلي شركة قلها وزيرة إسرائيل أي يري
أنهم مكين بخزبالة بمعلومات مخطط مفتيوت
وحاو يري وحان بيكس من حزبولة سد احتضبات كهرنا وحان ماشا كسارني مد كمدة مدحدو ديسر سري ما أنترا وحان فشلني قرشيه ويركودة نصر الله أو كسوغن بيروت يو خمينيغة تهران وإني أغادان انتني أي تهيت الله بكال أو ودد اللوغو حاريو إن لغو بدلو حالة دا وقويغة إسرائيل وحالنا كو علينا يا تاني ماها دماد كشي كذا تتيهو ايا بيان كيسا كو مقعابي هقامياشا حزب الله ايا ايران دنكا كلاسة تدي شقالها قرقاركا محلقة ايا قزا ايا شيغي ان دقيمها عركة ايا إزرائيل اي كردنتين دراسين فلسطينينا بلاترق إزرائيل ايا شيغي ان ايا ايان ورركا لحريرا دقيمتان اي دادكا ريدكا كردنتين ورادن اوردن ايا دعايا ساعدا انكهر وذا هذا اللذا حب جوجينتا قزا اي كدعايا عاسيمة دا مصر اي قاهرة سنتر كا مدحا بنان بيني ساندريس اي دالكن رايكن كا او كهل ليي احدي تلفزيون كا اي بي سي ايا رجاك موجي حالة دا باريغا دحي
We have a very volatile situation in the Middle East. We have had that for a long time now.
ساندريس وحا ويري حالات آن عقا أدا كتاقنين أيا كجرتا باريغا دحا وانا حالات مدد دير سو جرتاي لكن أغبارتا واناكسان أيا إن أي أموقاتو إن لغضو بحسب الله إيا إزرائيل أي سكودة إيان إن أي ديجيان حالات دا وحا رجينا إيا إن أي تاسر دعضو وحا قلون رجينا إيا إن أن سيدا قد أخصيها بادن أغارنو حب جوجين إزرائيل حماسو نحيسا إنك استوى ربشالهان ودن بيه أي هكيين دولي ما ديدي كبحيي قرون كعالميقا أي بن غوريون إسرائيل هدناها ويران وحي أموقتا إناني ولي دلاعين أولاد باحسن أو قبل كأوردن كفيدا
أدي هذا يوم عطية محمد على حسن وإن رسعتين يوربحين تاسيو دياري وريها فيوهي عراش عرب ساري maamulka caafimaadka ee dalalka Afrika ee ka hooseeya Sahara ayaa sheegay in kooxo hubaysan iyo waliba kooxo falaagada ah ay hortaagan yihiin gelitaanka magaalooyinka iyo waliba tirooyinka looga shigisan yahay inay ka jiraan kiisaska xanuunka embogas qaar garamada midoobay ayaa sheegtay in loo baahan yahay wacyigelin caalami ah si loo yareeyo kororka fayraska kaasoo ay bini'aadamku isu gudbinayaan isla markaana xayawaanka qaba cudurkaasi inta badan ka imanayo iyadoo sidoo kalena loo aqoonsaday xaalad caafimaad oo degdeg u caalami ah Mooki Edwin Kindeska ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Yaounde ee dalka Cameroon waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibrahim Aden
saraakiisha jamhuuriyadda bartamaha Afrika amaba CAR loo soo gaabiyo ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee ku dadaalaya xakamaynta faafitaanka fayraska Mpox ay ka cabanayaan dhibaatooyin si ay u helaan marin ammaan ah oo ay ku galaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ay ka howlgalaan kooxaha hubaysan ciidamada dawladda jamhuuriyadda bartamaha Afrika ayaa dagaal kula jira fallaagada si ay u joojiyaan rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee bilowday sanadkii 2013kii Pierre Somse waa wasiirka caafimaadka ee CAR
Cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial c'est une explosion ganga particulièrement tempus
Somse waxa uu leeyahay kooxaha hubaysan waa in ay ogaadaan in dadka rayidka ah ee noloshooda ay halista gelisay faafitaanka fayraska Mpox oo aan horey loo arag ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah waxa uu sheegay in ka yar 10 kiis oo la toonsan yahay inay jireen sanadkii 2023kii CAR ayaa sheegtay 54 xaaladood oo Mpox ah sanadkan dadka uu ku dhacay xanuunka ee dheeraadka ah ee ku sugan baadiyaha iyo meelaha fogfog ayaa laga yaabaa inaan la soo sheegin amaba aan la soo tirinin kooxaha hubaysan ee ku sugan goobaha culaaduhu ay ka jiraan sida magaalada Leerahdo Bayanga ee ku dhow xuduudka Congo waa inay dawladda CAR ka caawisaa joojinta cudurka ayuu yiri Somse Somse ayaa ka hadlay telefishinka qaranka ee CAR Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo amaba DRC waa waddan kale oo ay ka jiraan isku hor imaadyo hubaysan oo gudaha ah waxaana ay WHO sheegtay in waddanku uu leeyahay in ka badan 5900kiiba wadarta guud ee ku saabsan 17 kun ee xaaladood ee Mpox ee laga soo sheegay caalamka sanadkan dalka Afrikada dhexe waxa uu sheegay in ku dhawaad 530 ay u dhinteen cudurka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay uu virusku ku fiday 5 waddan oo DRC daris la ah, kuwaas oo kala ah CAR, Burundi, Kenya, Rwanda iyo Uganda. Longunza Malasi Joseph waa xubin hore oo ka tirsan dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn, haddana waa la taliye dhanka siyaasadda ah ee wasiirka deegaanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu sheegay in fayrasku uu si degdeg ah u faafo maxaa yeelay shaqaalaha bini'aadminimada ayay dhibaato ku tahay in ay si ammaan ah u booqdaan bulshooyinka saxaraha ka hooseeya ee u nugul iska horimaadka. Longunza waxuu V O eda kula hadlay abka fariimaha laysugu diro isagoo ku sugan magaalada Kinshasa ee caasimadda DRC Congo.
People run from areas where there is conflict and in that running away there is no observation of hygiene.
Waxa uu yiri dadku waxa ay kasoo cararaan meelaha ay colaaduhu ka jiraan, cararkaasna ma jiro indha-indhay nadaafadeed. Dadku waxay la cararayaan naftooda, tani waxa ay keenaysaa dhibaato sababtoo ah ma bari kartid dadka inay dhowraan tallaabooyinka caafimaadka marka ugu horeysa ay naftooda u ordaan. Xirfadlayaasha caafimaadku waxa ay mararka qaarkood ku khasban yihiin inay ka gudbaan meelo aan ammaan ahayn. Waa la weerari karaa, waa la dili karaa, iyo waxyaabo kaloo la mid ah. Saraakiisha Cameroon ayaa sidoo kale sheegay in fallaagada ay ka dhigayaan waxaan macquul ahayn in shaqaalaha caafimaadka ay si badbaado leh u galaan gobollada looga hadlo afka Ingiriisiga halkaas oo ay ka jiraan iska horimaadiyo kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo goona goosadka hubaysan ee u dagaalamaya inay ka saaraan dowlado madax bannaan amaba gobollo u badan kuwa lagaga hadlo afka Faransiiska. Tan iyo bishii Julaay, Cameroon waxa ay soo sheegtay ugu yaraan 40 kiis oo looga shakisan yahay mbox oo ay ku dhinteen 3 qof. Ku dhawaad 12 kamid a in ka badan 40 kiis ayaa laga diiwaan geliyey gobolka Koonfur Galbeed ee looga hadlo afka Ingiriiska ee Cameroon, halkaasoo ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan goosatada. Jamhuuriyadda Congo ayaa sheegtay inay xaqiijisay 19 kamid a 60 kiis oo looga shakisan yahay inay ka jiraan dalkeeda, isla markaana ay hubinayaan xuduudaheeda dhaqdhaqaaqyada ballaaran ee ka imaanaya CAR iyo DRC oo ay ka jiraan iska horimaadyo hubaysan. Nigeria ayaa sidoo kale sheegtay in shaqaalaheeda bini'aadminimo laga xadiday in ay dadka rayidka ah baaraan si ay isaga difaacaan embakis kadib markii 23 gobol ay soo sheegeen ugu yaraan 1 kiis oo la xaqiijiyey oo ah fayraska embax. Nigeria ayaa in ka badan 10 sano waxay dagaal kula jirtaa argagixisada Boko Haram meel ku dhow xadka waqooyi ay la wadaagto Chad, Cameroon iyo Niger.
Waagay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caasha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi u soo diray guriya V O A Moki Edwin. Halka wilaad nagala socotaana waa V O A. tartamaha xilka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ee xisbiga Jamhuuriga waa J D Vance ayaa sheegay in isaga iyo weliba Donald Trump ayna joojin doonin sharciga federaalka ee la xiriira ilmo iska soo ridida haddii ay xilka madaxtinimo ay ku guuleystaan. Dhinaca kalena Kamala Harris iyo weliba Tim Walz oo dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ka socda ayaa sii wada fariintooda la xidhiidha xuquuqda taranka, isla markaana shaaca ka qaaday deeq lacageed oo aad u badan oo ololahooda doorashada loogu deeqay. Wariya V O A Veronica Baldres ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana inoo soo jeedinaya.
J.D. Vance oo ah ninka loo magacaabay inuu noqdo tartamaha madaxweyne ku-xigeenka xisbiga Jamhuuriga ayaa waraysi waxaadii siiyey barnaamijka Meet the Press ee telefishinka NBC ku sheegay inaanu xayiraad ku soo rogi doonin sharciga qaran ee mamnuucaya ilmo iska soo ridida haddii la doorto bisha November. Gebi ahaanba waan dhowri doonaa, ayuu yidhi. Jawaabtiisan ayaa timid 2 maalmood kadib markii Trump uu bartiisa bulshada Truth Social ku qoray maamulkaygu wuu u wanaagsanaan doonaa dumarka iyo xuquuqda taranka. Hase yeeshee, qaar ka tirsan jamhuuriyiinta ku jira Kongreeska ayaa aad ugu dadaalaya in ilmo iska soo ridida gebi ahaanba la mamnuuco dalka oo dhan. J.D. Vance ayuu telefishinku ku cadaadiyey in Trump uu veto saari doonayo in kale haddii uu mar kale aqalka cad ku soo noqdo. Waxay ila tahay inuu sidaasi samayn doono waxa uu si cad u sheegay inuu samayn doono, ayuu yidhi. tartamayaasha dimuqraadiga ee Harris iyo Walz ayaa sheegay in xuquuqda taranka gebi ahaanba la baabi'in doono haddii Trump uu xilka ku soo noqdo. tartamaha madaxweyne ku-xigeenka Tim Walz ayaa arrintan ka hadlay markii uu khudbadda ka jeedinayay shirweynihii qaran ee xisbigooda ee dhowaan dhacay. Waxay mamnuuci doonaan ilmo iska soo ridida oo dhan ama Kongreeska ha maraan ama yaysan marine. xisbiga dimuqraadiga ayaa dadku wax falanqeeya ku sheegeen inuu guulo gaadhay. dimuqraadiyiinta ayaa rajaynaya in arrintaasi ay u beddelaan in tirada dadka taageersan ay kor u qaadaan. marka laga yimaado jawiga damaashaad kale ay ku jiraan kadib shirweynahoodii qaran, Harris iyo Walz ayaa axaddii shalay shaaca ka rogay in ololahoodu u ururiyey lacag dhan $540 million ilaa markay hawsha soo bilaabeen. Senator Bernie Sanders oo dhexdhexaada ayaa rajo taxadar le ka muujiyey waddada ay Harris iyo Walz u qaadayaan tegidda aqalka cad. isagoo isna u waramay barnaamijka This Week ee televisionka ABC ayaa waxa uu yidhi.
Coming out of that convention was very high. I think it's going to be a rough campaign.
Waxay la tahay wuxuu noqon doonaa olole adag. Waxa Harris ay hadda haysataa fursad wanaagsan oo ay ku guuleysato. Waa hubaal in codadka guud ee dadweynaha ay malaayiin ku guuleysan doonto. Waxayna ila tahay in ay haysato fursad weyn oo ay ku guuleysato gobollo badan oo kuwa la isku haya, ayuu yiri. Senator Tom Cotton oo jamhuuri ayaa isna waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee televisionka ABC arrintaasi Bernie Sanders ku diiday.
This is an unusual presidential election because Donald Trump has been president before. The American people know what he did. They know that he understands the kind of pain.
Donald Trump horay ayuu madaxweyne u soo noqday. Dadka Mareykanku way og yihiin wixii uu qabtay. Way og yihiin nooca xanuun ee la dhibaatoonayeen 4 sano ee Harris iyo Biden. Waxay ila tahay waa sababta ay diyaar ugu yihiin in Donald Trump ay mar kale aqalka cad ku celiyaan, ayuu yidhi. labada ololaba waxay leeyihiin dhowr munaasabadood oo u qorshaysan toddobaadkan. Kamala Harris iyo ninka ay dooratay ayaa socdaal ay bas qaadanayaan Arbacada ku tegaya gobolka Georgia. Trump ayaa isna la filayaa in kulan dadweynuhu Arbacada ku qabto gobolka Wisconsin, halka Khamiistana uu isa soo bax kaga qayb geli doono gobolka Pennsylvania.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay diyaarisay wariyaha v o eda Veronica Baldras. halka wali aad nagala socotaana waa v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. mar kale waxaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. balaada dhegaystayaal, haatana aynu kacno dhinaca iyo Puntland. maamulka Puntland ayaa sheegay in 6 bilood oo lasoo dhaafay ay deegaanada Puntland ka dhaceen 800 oo shil gaari, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 45 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof. gawaaridana halkaasi ay gawaaridii ay ku burbureen amaba hantii. taliska ciidamada ilaalada wadooyinka iyo taraafikada ee Puntland ayaa sheegay in tiradaasi ay aad ugu yartahay marka la barbardhigo sannadihii hore, taasoo ka dhigan inay hoos u dhaceen xaddiga shilalka baabuurta ee Puntland. gashaale Cabdifataax Siciid Saleebaan, oo ah taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee Puntland, ayaa v o a u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amaro iyo weliba sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka, kuwaasoo ay ka mid yihiin waa sharciyadaasi hubinta inay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo weliba shuruudaha kale ee ku xeeran.
walaal Faaduma iyo Bahda v o a waa salaamaya iyo dhammaan inta nasiib yaala socodkayga inay maqasho. guud ahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. shilalku waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shilalka iyo wadanka suu yahay. 6 bilood lasoo dhaafay markaan kasoo qaadano shilalku markii loo eego 6 bilood hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan. dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaalo iyo waxaas galay oo dhibaato soo gaadhay. dhimashada 45 qof bay ahaayeen. marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaasi ahaayeen, gaadiidka fursadda ka baxayna 72 gaari bay ahaayeen. aad baa mahadsan.
shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ayay ka dhaceen mise gudaha?
shilalkaasi waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka maadaama Puntland Center ay tahay oo gobolada fog ka yimaada ama Kalirka ama Ethiopia ama Bredwene dhulka ka yimaada madal dhulkan Burley ku taalo iyagoo dhowr habeen saddex habeen soo socday aanan beddeshay helin qofka darawalka ahaa ayuu la kulmayaa meel Burley oo ama goolad ama hoobasha ah sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo isku hor yimaadaan kuwana way iska leexiyaan oo liicaan kabacdi uu ka duulaa meeshii uu markaa maraayay
waxa muuqata sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la'aanta ahay ay shaqo abuur ka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn.
Fiiduna sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaadlaha ee awishka dadab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidhiga xariyaha dadab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadalayeen tabadan yihiin bulshooyinka ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dadab ee deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ta VOA dadab ee ka soo gasha moodada FM-ka hal idil leh dhibic toban ee hartiis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona murugmaalka qaxooti ah ee ku shaqeysa doonista xaabada ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday iyadoo bilo ka hor dowladda ay joojisay xaalufinta dhirta sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah hay'ad maxalli ah oo dib u howlgelisay goob lagu baran jiray farsamada gacanta oo laba sano ka hor u xirantay dhaqaale xumo soo food saartay hay'adaha samafalka kamar ruuxnimada shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono maxamed aadan khaliif oo ka warrami doona isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada deegaanka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed noqolaal qaxooti ah oo murugmaal ah oo ku shaqeysta gaari dameerada ayaa maalin kasta u shaqo taga baadiyaha iyo deegaanada ku dhow xariyaha iyagoo halkaas u doonta xaabada dabka lagu shito iyo qayb ka mid ah dhirta lagu dhisto guryaha ay ku nool yihiin qaxootiga maadaama qaxootiga aysan awoodin inay dhistaan guryaha dhagaxa ka samaysan murugmaalkan oo badan odayaal qaxooti ah ayaa shaqadaasi adag ka soo saarta dhaqaale ay ku biishaan qoysaskooda dalqaar ka mid ah xoositada ku xamaasha kareetooyinka ee qaxootiga ah ayaa sheegaya in shaqo xumo xoogan ay soo wajahday bilihii la soo dhaafay
walaal magacay maxamed aadan allah muddo badan ka shaqaysanay 12 baashi bilaabay marka haddana waxa culays badan ay imaaday soo dhirtii la diiday xataa qorihii aan kanay la diiday markii ay suuqa imaadaan oo lacag laheen isbeddel weyn ay imaaday marka culays noo caasa jiray
waayay maxamed ugu horeen waxaad ka warbixisaa xilliga hore qaabka shaqadiina ahayd
markii hore waxa waa markii soo gurto oo imaato way ka baxayaan hadda marka wax kala socdo ma laha geedihii laftooda way fogaadeen meelo dheer ay tageen marka dad oo naga fogaan ayaa la gaaray marka ay ku arkaan baqxooti aad lagu ogolo marka culays badan ay jiray
waayay dhirtii aad soo goynayseen ee markii hore qaxooti ay idinka iibsan jireen maxay ahaayeen
qoriyaan soo guri jirinay oo sida kamarkan soo guri jirinay oo waxay ahaayeen kuwa guryaha lagu dhisto iyo kuwa dabka lagu shito waxyaabo noocaas ay ahaayeen
waayay bilooyin kadib markii dowladda ay mamnuucday in dhirta la jaro bal noloshiina isbedelka ku yimid waa sidee
walaal adiga waa xaaladdu way iska adag tahay waad dareemi kartaa sidii ay xaaladda u dhaceysa adiga safar lama adi karo oo qaxootiga lagama bixi karo waa xaro adiga kor ka fiirin safar waa marka safar aadays waa qasab inaad biyo diyaarsato biyo badan aad diyaarsato raashin aad diyaarsato marka adiga nee uu culays jiraa marka kuu soo koobo
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed aadan oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab ee gobolka waqooyi bari culayska sheeganayaan xoogsitadan qaxootiga ah ee ku shaqaysta gaarada dhimarada waxaa qayb ka ah raashinyarida ka jirta xariyaha iyo biyo la'aanta baahsan iyo culaysyo kale oo ku gadaama noloshooda ayagoo aad u xajiray safradii ay ku dooni jireen dhirta ama xaabada. Xasan Ibraahim Baadiyo oo aabo waa 9 caruur ah ayaa ka waramaya xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo culayshada soo wajahay dadankii la soo dhaafay.
Xasan Ibraahim baa la dhahaa Maruqmaal baan ahaa, qoryaan guran jiray, qoryihii waa naloo diiday, dhan suuqna suuq uma haysano. Hadda kareetadan aan hoos taaganahay bil 3 bay meeshan taallaa. Waan soo wareejin, waan soo celinaa, waan soo wareejin, waan soo celinaa. Qarashkii aan ku soo guray ee u deensaday ee deynta aan u qaatay baa ilaa iyo haddana farqalli igu dhagan. Olile bil 3 baa wixii iga qabtaa qoryaan soo guray baad leedahay, xaabadii aan soo gurtay ligama gadanaha leed. Anigu wixii aan rabaa qofka xaabadan ku daadiya haddaan dhahana may maaya xaaba ma rabo. Marka xuku nool baan nahay 9 cunug iyo hooyadood iyo ayeydood baan hayaa. Xaalad wallahi way iska hor imaaday, waxaan ku dhaqaaqnana ma garanayn.
Waa tahay dabcan garaamaadka raashinka aad qaadan jirteen aad baa loo yareeyey, shaqooyinkiina culaysha soo wajahay, bal tan iyo xilligii amarka la soo rogay noloshiina maxaa isbedel ay gashay?
Waxaa isbedel ay gashay, waxaa heer waxaan gaarsanahay aan xaafadii ka dhudhuuman annagoo aabeer Soomaaliyeed eh oo deyntii rubucihii caruurta iyo cabada caanadaheeda aan soo qaadanaynay faraqna lagu dhaganaado oo cidda la imaado wixii aan rabaa la dhaho. Xaabadii aan guran jirnayna way naga hor imaaday, sahayda aan u qaadanay waa nalagu leehay, tii caruurta cabada caanaheeda iyo rubucii sokorta waa lagu leehay. Xaaladda anaga waa jaq.
Garaamaadka aqaataan maya midu ku filan?
Maya 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 nuguma filno, naguma filna saa'id 99 naguma filno. Maama jukuladii weli ilaa hadda ma hayno, ma hayno wax maama jukula la dhaho. Garaamadii la qaatay camuulaxun oo mordi ee bay ahayd, waa camuulada mordi xataa haddii caruurta loo kariyo kora mana isticmaali karaan.
Waa tahay maadaama culays aad dareemaysaan fariintiina codsiga dowladda u jeedinaysaan maxay tahay?
Majakuulada annagii in nala soo celiyo ee hay-adaha in nala soo celiyaan u baahannahay. Maamajakuulada iyo kaarkii waxbaan isku celceshan jirnay. Maamajakuulada daaqaday ka baxday, kaarkii raashinkiisa waa la yareeyey, iyo xaaladda qaxootiga waa jaq.
Waa tahay dowladda maxaad ka codsanaysaa maadaama dhaqdhaqaaqiini la soo koobay oo dadka deegaanka ay in badan dhibaato ka sheegteen xaabadan la qaadayo?
Haa, qofka deegaanka waxaan ka codsanaynaa dad ehelay baan nahay, walaal baan nahay, xaabadan guran jirnay, xaabadanaga inaan inoo fasaxaan sababtoo guryaha kama bixi karnaa, kama bixi karnaa xerooyinka aan ku jirna kama bixin karaa. Tadii warka waa laysu dhigaa lagu soo dhufanaya, qooyin kalena nooma hayno. Marka waxaan ka codsanaynaa xaabadii aan guran jirnay ee dabka lagu shidanahay inay noo ogolaadaan.
Aad buu umaasan yahay kasnuuxu waa Xasan Ibraahim Baadiyo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Odayaashan qaxootiga ah oo aan baran xirfado kale oo ay ku shaqaystaan ayaa door weyn ku leh mas-uuliyadda qoysaskooda, kuwaas oo dhinac badan uga taageera dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyinkan xoogsiga ah. Xasan Isaaq Garaar oo waqti dheer ku shaqeynayay kareetada ayaa dowladda iyo dadka deegaanka ka codsaday in culays badan aan la saarin shaqooyinkooda xoogsiga ah.
Kadoobasinaa kareeto ku shaqeynayay, ilmaha aan bareefadka kaga bixinay, madarasada kaga bixinay, iskuulka uniformka iyo buugga ku bixinay, nolosha ciddana aan kula harbinahay. Sida qaxootiga wax nagu filan oo hadda raashinna laguma soo maraynin, laagna lama siinayn, shaahina lama siinayn, caanana lama siinayn. Intaasba anaga yaa xoogaana iyaan ka doonanayn dhirta duurka. Dhirta duurkana 3 geed baan anigu yaan ku shaqeynahay, sida qoryaha haawada oo dabka lagu shito, sida komoorka ilmaha qaxootiga loo dhisho guriga uu, sida geedaha madeengaga oo lagta lagdheera hadda ku dhex yaalo. Saddexdaas baan wax ka soo guri jiray.
Saddexda geed marka muhiimadda ay u leeyihiin noloshiina?
Saddexda geed waxay noloshaan u leeyihiin. Geedka koowaad waa nafta oo dabkii oon la shidanin lama noolan karo, waa midkan dabka ku shidan. Kan labaad oo number 2 waa geedka komoorka oon guryaha anagu aan ku dhisano, ilaan qaxooti baan hay dhagax ma dhisin karno, ilmaha dhurwaaga iyo dhaxanta iyo roobka aan kaga cishano. Kan saddexaad guriga markaad ilmaha u dhisinayso kuma taagma hay tiir la'aan. Geedaha kale ma goosanayno, geeda madeengaga oo alagroobka yaan tiir uga dhigana. Saddexdaas geed dowladda, deegaanka, dadka waddanka hadda degan ama deegaanka ama maamulba ku hayo dowlad ku waxaan ku codsanaynaa inay noo fasaxan saddexda askiid waa qodobka qodobka labaad iyada waxaan ka oosanaynaa bihi baa nagu yar ilaaha waxaa lagu yaabaa inaan qaar hadda saaka shaahi lagu karsanin biilaan awgeed waxaan nagu yar daruuf baan haysee qaxooti naga dhigtee ilan qaxootigu waa nin daruuf la kulmay shaashiinki ambuulo yaroo mawrdiyaha nala siiya naguma filno baahada qaxootigu kuma filno tan ilmaha iyo ninka yari ninka weyn iyo ninka waayeelka iyo ninka xanuunsan ninka fiyowba kuma filno waxa uu cuntamana ma aha in raashinkaasna loo kordhiyo hay-adda ay noo beddesho intay tabare bambajikolladeenana loo soo celiyo waxaan ku nabad qabnay ama ilmaha toddobaadka lagu maarayn jiray jakulladaas ay ahayd jakullo mar hadday dhuntay qaxooti maanta ilaahay baa xaaladiisa yaa og hay-adahana waxaan ka codsanaynaa meesha iyada in nagala caawiyo iyo adduunka dowladdana mada horeon aniga aan sheegay baan ka codsanaynaa iyo deegaanka dadka aan ugu imaanay oo walaalahana ee dadka soomaaliyeed ee waan wada dhalan isku jinsi baan lahay artiyaysan baan lahay isku magaca baan lahay daruuftan baa qaxooti naga dhigtay ma waa nin weligiis qaxooti ahaan jirana ma jiro ilaa ilaahay uun qaxootinimada uun nagaga bixinahay ha noo arkaan dad walaalahoode in adeertooda beerkooda wadnadooda ayaga la dhashay ha noo arkaan magacdownama ha noo arkin oo usoo baahday barina loo baahnay maantana ayaga loo baahay marka intaasaan ku soo koobi
aad ba u mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa xasan isaac garaar oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed aadan khaliif oo aan ka waraystay xiriirka dadka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka ah oo sida la sheegay waayadii dambe aada u kordhay waxaad kale oo maqli doontaan hay-ad maxalli ah oo dib u furtay goob lagu baran jiray xirfadaha farsamada gacanta oo laba sano u xirnayd dhaqaalo xumo soo food saartay hay-ad samafal oo gacanta ku haysay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga xiriirka iyo isdhexgalka dadka qaxootiga ah iyo ka deegaanka ayaa aada u kordhay waayadii dambe sida ay sheegeen dadka u dhuun daloola arrimaha xiriirka bulshada maxamed aadan khaliif oo ka mid a dhallinyarada deegaanka dhadhaab oo aan arrimaha ka waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ahaa xaaladda deegaanka dhadhaab ka hor intii aan qaxootigu soo degin
saa og tahayba maadaama markay dadkan imaanayeen meeshan wax deegaan dhahay oo hadda isqaabaalan ma jirin dadka hadda jooga ma joogin marka iyada alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadka waan isfahannay marka hore ismaana fahansan dadka ma inay cunan maalnahayn hadda waan isfahannay dad soomaaliyeed bay noqdeen dad walaalahan bay noqdeen dad isguursado isdhexgalaan noqonnay
markii qaxootiganu meesha imanayeen waxay ugu maqaalaan meeshan in baahiya badan ka jireen oo cusbitaalle aanay jirin oo biyo jirin oo ganacsi jirin oo tuulada yaroo dhadhaab iyo dadku hirmi uun iska ahaayeen balse horumar intee leg bay qaxootigu keenaan xeryaha
maasha allah qaxootiga wuxuu keenay waa sheekooyin fara badan oo la isdhaafsaday wax kasta oo maanta xagadheer hadda xaalad maxaan ku noolahay anig ku sugana xagadheer maan ku suganahay maanta waxaan yaallin ma leh hirib dad maan yaallin wax kasta oo la cuno waa yaallaan waxaana ka imaanaya marka hore duurba iska eed oo heejada iska eed maadaama qaxooti la keenay oo dad walaalahan la keenay waa la isdhex galay deegaankii asana wa isguursadeen waa isdhexgaleen dadkii midigta waa lasku qabsaday aad baa lasku qabsaday gacanta midigta la isqabsaday marka dadkaas wa isdhex galay aad baa waa la isfahmay marka hore meesha wax kama jirin baabaabay ahayd runta lasuusa mogtahay hadda waan isdhex galnay dadkii horumar baan gaarnay alxamdulilah rabbilcaalamiin owlaad baan kala helnay waan isfahnay dadka hadda
dhallinyarada deegaanka abaad ka mid tahay waxaa igu maqaalaa inaad markii halkanba qaxootiga la keenay kow aad ku biirteen iskuulaadka oo qaxooti aad wax la barateen bal dhinaca waxbarashada iyo markii qaxootiga si aad ula bilowdeen wax iga sheeg
maasha allah iskuullada waan ku biirnay maadaama hadda anig kula hadlaayo onaka kow qaxootiga meesha lasoo dejiyey iskuul qaxooti ayaan galay anoo ku dhiganaa sharciga ee kiyaanka marka manifestkan bay dhaheen manifest mesti سأود ودي الحمد لله رب العالمين قريت في عمك كنا إسانيدا كريتي فون فون ما يامري فون تو فون دري هذا الحمد لله إله هرجع على وش سعنا مرك الحمد لله رب العالمين وأسفان هذه سي هذه صح كبرنا سيف سيف عم وكبرني هذا وحبرش هذا لم يسني وعن هذه هذه وحبرش الله كان بيه نو كان ماشان أم بلوجود منجري دور كان دارك أم بلوجود منجري رمضان بيه ملهن بوح العون سكده اللي بيه حقوق قادري هذا الحمد لله ضد ما جوج مال ضد جوجنا مال جيت كحق لا ضد كحق عليه
waxaa kale oo qaxooti deegaanka dhexdii wax ka mid iskuursi in gabdhii deegaankana ay guursadeen dadkii qaxootiga deegaanka guursaday abti iyo laysu noqday wali abti la noqday adigu ma kamid tahay dadkaas mise
ma insha Allah walis guursaday aad baa isugu guursaday maadaama aan kamid aan ahayn maadaama aan hadda aan guursanin gabar qaxooti ah wali hadaan ku tala jiro Ilaahay raado hadda ma guursanayke waxaa guursaday dad badan dhalinyaro aan ka saahin hebel aan dhahay oo saaxiibaday walaa la guursay dhimaadirtay guursadeen dad badan oo hadda saaxiibaan hadda way guurseen oo aan maqaatan ka ah oo hadda markii la meheerteen hadda maqaatan ka ah
qaxootiga marar badan wax lagu celiyay wadankii lagu celiyay oo dhulka ay banayaan qaxootiga iyo deegaanka ma kala marmaan
ma kala marmaan ninka dhahay waa la celin waa in iska hadlay qaxooti ma shan deegaanka waa la baabi runta ku sheeniga waraba aan ugu cuniga hadda dadku waa saxan ma waxa ugu kala baxnaaba dadka ay ka deegan noqdaan dadka asaasi deegan deegan noqdaba dadka dal kana deegan noqdaba hadda gabadha aad qaadatay deegan ay tahay adin qaxooti ay tahay ilmaadi waa kiyan abuuga ayay idin ka guurayeen maba la yiraahdo nin yiri kara ma antaayada
hadda sharci waa la wadwadaa integration la yiraahdo la doonayo qaxooti dadka deeganka ah ee hore u sii degana wadanka Kenya ee Soomaalida ah loogu imaado iyo Soomaalidu soo degtay in isdhexgalaan oo dadku meeshii rabaan maraan oo meeshii rabaan magaalada rabaan digi karaan sharcigaas oo idinka ka deegan ahaan ee qaxootiga loo sabeynayo sidoo aragtaan
waan soo dhaweynaynaa maadaama aan nahay dhalinyaradii joogtay wadanka loogu imaaday aan nahay waan gacmo furan ku soo dhaweynaynaa sababtoo ah dadka waa in sharci la siiyo ay adeegtaan ee ganacsi ay galaan ganacsigana ay sii saaidiyaan suuqagu weyn loo furo oo nin kasta qalbiga uu dhisto oo meeshan magaalada hadda aan deganahay dhagaxta laga dhisto waan soo dhaweynaynaa oo nin kasta sharciisa la siiyo waan aad baa u soo dhaweynaynaa gacmo furan ku soo dhaweynaynaa arintaas iyo qalbi sanbo waa in qofka muwaadinka oo qaxooti ahaan loo hadda dadka Itoobiya kale sharci markaa la siiyo alleenka meel kasta uu mar kara qofka asaga haddii uu xajiyo 30 sano amal ama 40 sano alleenka la siiyo inay meel ku dadabda kuma gaari karaan marka qarqood markuu waxaan rabnaa oo ku soo dhaweynaynaa dadkan imbiyaasha iyo baarlamaanka inay meel mariyaan arinta ayada ay sharci ay dhaqan galiyaan
dad baa ku dooda in qaxootigu ay nabadgelyo darro u keenayaan wadanka lagu soo dhaadhuunto oo Soomaalida kale ee Soomaaliya joogta ay wadanka soo dhumasho ku soo galaan ka badalada faldambiga ay sameeyaan arinta waxa ka mid ah maadaama ay hoggaalata
waxa ku sheegay in dambi wato do ii malacaawa inaan asoo taagan inaan laqay ugu soo dhawo way qasaan iska aaminsan oo qangalay inuu aaminsan qaxooti wana aaminsanahay oo intaas oo inta ku joogay dhajiis imis inta yaalan maxaasiisa inta taalo inuu dambi sameeyay ilma aaniga maadaama nin qofka uu garan wayna qof oo duu imaado qofka ma garanayo wax ii sheegay in anuu isoo sheegi oo deegaanka uu ninka wan garlaasanahay hadda waan fahmi anaga isbaminow dadka in si joog jiray wan garanayna maanta qof hadaan garan wayna waan fiirinay indhi sa fiirinayna qofka intuu kima waasdi qofka kan muxuu ahanayo dhalinyarada way iska sa hadda deegaanka ee dhalinyarada qaxooti kullu isfaansan garbay isaan hadda waxaan arkay dhalinyar qaxooti ah oo guriyooda quriyooda deegaanka iska bariya saaxiibnimo oo bas caawa dadna qof deegaan u dhinta qof qaxooti ah xabaalay oo u gurmanaa waa heblaad inta la saake marka waxaan u maleynayaa kulli aan ma aaminsani sheedan wuu iska jiraa sheedan waxa
la wada yarada deegaanka qaarkood waxa ay ilaahay waxaanu ka faa'iidnay ama qaxood deegaanka waxa ay qaxooti waxaanu ka faa'iidnay waxa kamida fursadaha ganacsiga isla ganacsiga loo abuuro ay aad u yaqaanaan ka hor ganacsi ma aan garanayn aad baan arintaa uga faa'iidnay balaarinta waxa la sheegay
ma insha Allah aniga hadda cudey kula hadlayo ganacsi fara badan ma ka faa'iidnay qaxootiga qaxootiga waa haawey waa fursado qaali uu keensaday annagana fursadii maan aqaanin hadda waa sadex galnaba haddana tababar wax kasta tababarka uu noo soo dhamaaday waan fahannay annaga tababar dad kale si tababarayno hadda dadkan gaaris ku nool iyo dadka kale ganacsi ma ka saaray hadda ay hadda anaga ganacsi waan fahansanahay hadda qaxooti hadda ganacsi ka socdo gaaris ka ma socdo barnada gaaris uu galay xagga lugada waa isku seen inta la keenay barnada ayada waxa la keenay dawkayn gudaha la keenay hadda gaaris ma kiraa barnada ka gadato 800 kontan u dhigi xagarna waa tarti
waxaaba ka dhalinyarada deegaanka ay sheegeen wax ka mid ah waxay ku leeyihiin qaxootiga ka hor waxaan uqdad ka qabnay Soomaaliya inaan aadno maba aadi karin laakiin hadda waa noo furud aan wadanka Soomaaliya tagno afki baan garanaynaa dhaqanka baan garanaynaa dad Soomaaliyeed baan noqonay arintaa waxa weeye
boqolaal Kenyan ah oo Soomaali u shaqeeyo hadda hay'ada Soomaalidu ka shaqeeyo oo aan ogaa aniga qaxootiga waxaan leenahay walaalahan dab ah gacmo furnay aan ku soo dhaweynay haddana ma sidan karnaa dadad maam inta ku sidana waa sadex galnay marka aad baa isku dhex galnay meel aan ku galbixi karno malaha dawladda Kenya waa in hadda aan kuloo hanaacilso maala Soomaaliya kaan kana cilso hanaqan rarto
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan khaliif oo marti ugu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Right Organization Advocacy and Development Road oo kaashanaysa midowga Yurub iyo hay'adda Danish Refugee Council ayaa dib u hawlgelisay xarunta barashada farsamada gacanta ee dhadhaab Tifet Center oo muddo 2 sano u xirnayd dhaqaale yari soo wajahday hay'adda gacanta ku haysay ee NRC xarunta oo lagu baran jiray noocyo badan oo farsamada gacanta ah ayaa muhiim u ahayd dhalinyarada degmada dhadhaab iyo kuwa qaxootiga ah Cabdigeedi Cabdi Gaarane isku xiraha maamulka degmada dhadhaab iyo hay'adaha samafalka ayaa sheegay inay ka maamul degmo ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin in dib loo furo xarunta barashada xirfadaha ee dhadhaab
maanta waxaan ku faraxsanahay arrinkaas isaga waqti badan oo uu soo jiitabay oo inuu hirgelay oo diyaar u yahay oo xarunteeda dib loo furayo oo arrimaheedu la soo diyaar garoobay qalabeynteeda waxa uu dib u diyaar yahay lana rabo insha Allah ta'ala wixii bisha hortanada ka bilowdo waxa la wixii 10 loogu talagalay inuu ka bilowdo waxaan ku faraxsanahay oo rabnaa maanta dhalinyarada dhadhaab sub county inaan u sheegno inay u diyaar garoobaan koosas kala duwan oo muhiim ah haday noqoto inay wadanka gudiisa laga shaqeeyo haday dibadda noqotaba oo aan rabno inay dhalinyarada si aan caadi ahayn uga faa'iideystaan oo ay toos u maadaan
Cabdigeedi ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada farsamada gacanta ee xarunta lagu baran doono iyo muhiimadda ay bulshada u leeyihiin
koox waxa kamid ah koosas maxamed ee xarunta ayada laga akhsan doono koos kale yiraahdo tailoring and hairdressing oo ku saabsan arrimaha harqaanyaha iyo timaha si loo hagaajiyo IT training oo ku saabsan arrimaha computerka si loo barto oo si casri ah maxamed loo tababari doono waliba kooskan asay waxaan leenahay dadka hadda maxamed ay shaqeeyaan ee dawladda countyga iyo dawladda nashalka ugu shaqeeyaan ee hore ee rabaan cashar qaas in loo sameeyo casharadii tiyaar bay u tahay maxamed xartan ayada inay uga faa'iideysato dhalinyarada kelimaha inay kasoo ka wada faa'iideysan karaan waxa kale oo jira hairdressing and beauty waa xagga maxamed ayada timaha si loo hagaajiyo iyo xinaha iyo noocyada kala duwan ee maxamed arrimaha ayada looga howlgalo odilba lagu tababaraya electrical and solar installation arrimaha korontada iyo solarka si loo xaririyo waa arrimaha hadda maanta maxamed adduunka aad iyo aad looga tixgelinayo dhulkana aad iyo aad ugu badan xifradooda loo baahan yahay in ayagana dadka laga tababaro dhalinyarada
maxamed shukri gaarane oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda road ayaa ka hadlay sababta ay dib ugu fureen xarunta barashada xirfadaha ee degmada dhadhaab
TV Center macnihiisa la wareebsanka waxaa muhiimadda u koowaad waxaa waaye in laga faa'iideysto faa'iidadaas oo gaar ahaan dhalinta iyo dadweynaha ku nool dhadhaab iyo agagaarkeeda tuulooyinka ama locationska ay ka wada faa'iidaan way u wada furan tahay haddaan ka hadlo nimanka hay'adan donors kala dhaho ama maalgeliyaasha sida arkeysiin waa European Union baa la dhahaa project magaceedana waxaa la dhahaa ABLI 2 baa project magaceeda la dhahaa project ABLI 1 la dhahana wuu ka horeeyay oo niman kale oo hay'ado kale isoo wadeen taana dhamaatay marka hadda anaga hay'adanadi ayaa la wareegtay TVET Center
Maxamed Shukri ayaa mas-uuliyiinta dawladda ka codsaday inay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iideystaan xarunta waxaana uu sidoo kale codsi u diray dhalinyarada dhadhaab iyo kuwa deegaanada ku xeeran
marka waxaan rabnaa reer dhadhaab inay ka wada faa'iidaan gaar ahaan dhadhaab madaxda oo kala duwan hadduu ka imaado national iyo hadduu CDF ka shaqeeyo hadduu county ka shaqeeyo iyo hadduu dhadhaab dhexdeeda ka shaqeeyo inay wacyigelinta nin walba uu qayb ka qaato waayo waxa ka faa'iidi waa ilmahaanagi waa ilmihii u dhashay reer dhadhaab iyo inta ku hareeraysan marka waxaan aad inaga codsanaynaa inay lasoo wada galo TVET-ke xaruntan farsamo gacmeedka laga faa'iideysto qof weyn iyo qof yarbo gaar ahaan dhalinta youth-ke gabdhaha iyo wiilasha
Cabdisamed oo ah gudoomiyihii guddiga waalidiinta ee xaruntan markii ay shaqeynaysay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dib u xurashada xarunta ayna la shaqeyn doonaan hawlwadeennada hay'adda road ee xaruntan hadda gacanta ku haysa
Road International waa soo dhaweynaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa waxbarashadeena meesha nooga bilowdo waa hay'ad soo shaqeysay arrimahan inta ku takhasustay marka waxaan leenahay soo dhawaada waxaan leenahay diyaar baan u nahay inaan dadkii keeno meel kasta ay jiraan waxaana ka codsanaynaa sidii lagu keeni lahaa dhadhaab sub county dadkeeda meel kasta uu joogo inay la tago la soo qaado dadkii la keeno waxbarasho waa loo baahan yahay meesha waxa ka soo baxay dhalinyaro fara badan oo maanta Soomaaliya iyo Afrikadan iyo qilli meel kasta uu shaqo tagay oo shaqeysanahay oo wax ka bartay oo cilmi ka faa'iiday. Marka waxaan leenahay intii hadda iska joogto meelaha tagtaagan ee dhalinyarada oo dan la'aan haysato, waxaan leenahay soo dhawaadaan meesha waxbarashada ka jirto. Dadab aad bay u fahantay, awlore way yareed, dad yar baa iman jiray, maanta way fahantay in arsiina waxay ku xirtay markii hore dadka da'da anan dad qofka duu marba sodon wixii ka weyn uusan geli karin. Laakiin Ilaahay mahadi waa rool waxay u fasaxday laga bilaabo 15 ilaa wixii ka weyn, wixii faa'iideysana inuu faa'iideysto bini'aadamka. Ninkii u baahan oo dhan sidaa darteed waxaan leenahay way ku mahadsan yihiin arrimaha faraha badan. Diyaarna waxaan u nahay anaga hadaan nahay guddigii, waxayna la shaqeyno sidii ugu fiican inaan ula shaqeyno oo aad iyo aad.
dhegeystayaal, inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasaan ka bixin, ar mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
Adnigu waa rabi iyo dumar labiyo dadi gaashaba rahadu waa aniyo adiga uriyo heer ma wado yakleela rahadu waa aniyo adiga uriyo heer ma wado yakleela uriyo heer ma wado yakleela.
Guddaan dhegeystayaal barnaamijka caweys todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay aniga oo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono